Musika honekin bidaia bat proposatu nahi dizuegu. Bidaia bat egingo dugu amaraunean, bidaia bat denboran ahatzera eginez. Historia aurrean kokatuko gara, aintzinako etnografia ere izpide hartuko dugularik. Eta urten alorroiek aipatzean sarritan aipatuko dugu izen bat, Jose Miguel Barandiaran.
Ataunen jaioa, Sara Nerbeste hartutakoa, Euskal Herrian historia aurreko aurkikuntza garrantzitsuak egindakoa eta etnografian lan sakona. Jose Miguel Barandiaran jaiozeneko 125. Urte urrena ari gara ospatzen, batean eta bestean hitzaldiak ari dire egiten ark egindako lana gogoratzeko. Hitzaldi horietako bat ematen izan berri da Alvaro Arrizabalaga, EHUko irakaslea eta arkeologoa.
Kaixo, Alvaro Arrizabalaga, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Bueno, 125 urte esan dugu, orain dela 125 urte jaiozen Barandiaran. Duela 23 urte hil. Eta zuk ezagutu zenuen aurrez aurre Jose Miguel Barandiaran?
Bueno, ezagutu bai, ni nahiko gaztean nintzela. Usteot okerrez banago, iru edo lau alditan egon nintzela bere, bueno, batez ere hitzalditan, ez? Eta, bueno, lehendabiziko ikusi nuenean izan zen, ni Oñatiko Institutuan nengoen ikasle moduan eta ara hurbildu zen, okerrez banago izan zen Eusko Ikaskuntzako berregite prozesuan izango zen 78a, 19a.
Zu orduan Alvaro gaztea izango zinen?
Bai, ni neko gaztea nintzen.
Eta jada zaletasuna zenuen?
Ba, bai, ni oso, nahi tokatu zitzaidan oso gazte astea, nik oso goizetik izan nuen zaletasun eta iaia bokazioa, gure oso bokazionala da.
Uh-huh. Zer zen, referente basuretzat Barandiaran?
Bueno, ni interesatuta nengoen historia horrean, eta zer esanik ez, garai horretan, eta oraindik ere bai, Barandiaran da ezinbesteko erreferentzia.
Erbestean egon zenean idatzi zuen egunerokoa eskuartean izan duzu eta baita aztertu ere, ze Alvaro Arrizabalaga Jose Miguel Barandiaranen aztertzaileetako bada, eta pentsatzen dugu egunerokori eskuartean izan da eta Barandiaran sakon ezagutzeko bidea emango zizula horrek, ez?
Bai, bueno, berak 1914-etik iaia egunero zeozer apuntatzen zuen bere egunkari horietan. Eta, bueno, egina dago gainera edizio kritikoa, Barandiaran Fundazioak argiteratu zuen, lehenengo zea batean, edizio batean, bialetan, faksimila eta transkribapena, Espainiako gerra zibilazia aurretik, eta gero erbestetako urteak beste bigarren ale baten. Eta bai, bada iturri oberena benetasko pertsonaia ezagutzeko, ez? Ze daukagun arazo bat da gure egunetara iritsi den irudia nahiko, bueno, ez dut esango, igual deformatuta ez da itzagokiena, baina bai nahiko kutsatuta dagoela, ze, bueno, adin kontu batengatik, fisikoki ezagutzea iritsi ginenok, ezagutu genuen jada, heldutasun fisiko batean, ez dula inolaz ere islatzen, pertsonaiaren dinamismoa, 20, 30, 40 urte zituenean, ez?
Bai, ez zuri entzun izan dizugu edo irakurri Barandiaran oso gizon modernoa zela.
Bueno, modernoa izan zen bere bizitzako fase guztietan. Modernoa ulertuta bere adineko pertsonak onartzen zituzten parametroekin. Ez? Hau da, 20 eta 30 izan zen oso pertsona modernoa, inguratuta zegoen giroarekin alderatuta eta gauza bera gertatzen zitzaion aldi guztietan, ez.
Ez dakit, askorentza berriz tradizionala, kontserbadorea zen, apaisa zen, eta behar bada apaisa zelako irudi hori islatzen zuen?
Nik esango nuke esetz, pertsonaia benetan ezagutuzkero somatzen dena da apaiza izateak ekarri zizkiola gehien bat arasoak, berak oso barneratuta zuen, hori zela bere ogibidea, hori zela bere bokazioa, etzun inoiz zea, horrekin etzan inoiz da mutu, inolaz ere ez, baina edozen modutan izan behar da, ba, seguruenik bere bizitzan izan zituen gatazka pertsonal eta akademiko eta ideologiko gehienak sortu zirela apaiza izateagatik eta gatazka horiek sortu zituztenak ja kasu guztietan izan zirela ba Eliza Katolikoaren hierarkiak eta bere apaiz batzuk.
Mhm. Ez dakit bere lana ere nola ikusiko zuten Elizatik, ez? Egia esan berak egindako lanak eta aurkikuntzek garrantzia izan dute Euskal Herriko historia aurreko gainerako aurkikuntzak egiteko, eh?
Bueno, bai, hor badaude bi elementu errepublika garaian eta errestaurazio garaian bebai nahiko arriskutsuak zirela alderdi ideologikotik, eta ez dute zer ikusirik aurpegiratu edo leporatu zitzaion zaletasun nazionalista edo abertzale batekin, ez? Batetik kulturarekiko zuen, euskal kulturarekiko zuen hurbiltasuna, euskalduna izatea eta beti defendatzea egon behar zela esparru bat kultural hor guztietan euskararako, ez? Eta euskal, bueno, kultura edatzeko eta zabaltzeko. Eta hori 1920ko Gasteizeko seminarioan etzan ikusten, hainbat irakasle seminarioan ez zuten begi honez ikusten.
Erbestea ere importantea da, Jose Miguel Barandiaran aipatzen denean, ez da, Saran urteak egin zituen, ze garrantzi izan zuela erbesteak esango zenukezuk?
Bueno, nik uste odala oso saia da egunkari hoiek egunez egun irakurrita izan gabe transmititzea ze punturaino berarentzako garratza izan zen ze esperientzia hori, ez? Ze saia izaten den. Askotan jaikitzen danean ez daki afaltzeko zerbait izango duen ere bai mai gainean, ez?
Álvaro Arrizabalagarekin ari gara, arkeologo bera, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta Jose Miguel Barandiaran buruz ari zaigu. Ez dakindik esan litekeen Barandiaran izan zela Euskal Herriko arkeologo garrantzitsuena, igual hori esatea asko da, baina garbi dagoena da koba askotan induzketa lanak egindakoa zela, eta hainbat eta gainera lehendabiziko aldiz, ezta, esate baterako Arrasateko Leze Txikiko koban, 1956an hasi zituen induzketa lanak, eta gaur egun berriz, Álvaro, koba hori da zure kutxunetariko bat, urtero induzketa lanak egitera itzultzen zara.
Bai, bueno, guazi ginen 1986an, berriro eskabatzen Leze Txikiko aztarnategian, izan ere, bueno, gure lana oso teknifikatuta dago, eta ulertzekoa da, daudela disiplina berri asko eta analitika berri asko garaian Barandiaranek bukatu zituen bere ekinaldiak Leze Txikin 1968an eta bueno, lehenengo helburua izan zen nahiko inozua, 3-4 urtetan egitea berrirakurketa bat eta aplikatzea analitika guzti horiek, ez? Gero guri bebai gauzak konplikatu zaizkigu eta ja 20 urte bete ditu.
Helburu inozua zein, arena ala zuena.
Ez gurea batez ere arena izan zen benetan inozentzia benetan ikaragarria.
Ez baina esaten dute oso dena neurtua eramaten zuela eta oso ongi ikertua, ezta? Egin behartzuen lana egin behartzuen toki hori eta, ez?
Bai, bueno, nik uste dut badira berak zuek esan duzuen bezala lan egin zuen hainbat koba zulotan bereziki asko paleolito garaikoak baina lese txikiko lana izan zen bereziki zaindua, izan ere berak importatu zituelako erbestean hartutako hainbat kontaktu pertsonal, hainbat disiplina berriak, garai hortan Frantzia zegoen zea metodologia arkeologikoaren puntan, eta berak importatu zituen eta baita pertsonak be bai kontaktu pertsonalak kasu horretan berak aplikatzen du aztarnategi horretan zea laborategi landalaneko laborategi bat indarrean jartzen du eta hor benetan aplikatzen dira garaian oso esoikoak diren ziren disiplinak gutxienez estatu mailan ez.
Leze txiki nahi zuzen ere, eta leze txiki ipatu nahi dugu, elkarrezketa honetan beste arrazoi batengatik ere, Maria?
Bai, duela gutxi jakin da, Jose Miguel Barandiaranek eta Jesus Altunak duela 50 urte leze txiki aurkitutako giza umeroak 164.000 urte dituela, era horretan Europako giza ezur zaharrenetarikoa dela zehaztu dute. Datazioa zehazteko frogak Australian egin dituzte, uranio seriak erabilita, azterketen lehen fasea besterik ez dute egin, orain DNA azterketa dator, eta hortik jakin ahal izango dute umeroa gizonezkoa ala emakumezko batena den. Umeroa be paleolitiko arokoa Eusko Jaurlaritzaren goa zentroan dago gordeta eta Eusko Jaurlaritzaren kultura ondarearen zentroak emandu datazio egiteko laguntza ekonomikoa.
Eta Alvaro Arrizabalaga, ez dago ados teknika hori erabili izanarekin, ezurra erditik moztu dutelako azterketa hori egin ahal izateko eta hori itzaizu oso ondo iruditzen Alvaro.
Bueno, hemen badira alderdi desberdinak, ez? Aipatu beharko genituzkenak, batetik laginketa sistema nik uste dute ez dala izan oso fina, esan behar da betik hombre, ez gaztelera esaten da ez dagoela erarik tortilla bat egiteko arrautzak hautsi gabe eta hori arkeologok ongi dakigu, ez? Baina zenbat eta beranduago tortilla egiten dela arrautz gutxiago hautsi behar da nolabait ulertzeko, ez? Ez dut uste zerbait premiazkoa zenik analizi hori egiteko, disiplina hori aspaldiko denboraz dago ja da merkatuan eta posible izango litzake eta seguruenik askoz kalte txikiago egiten ezur gainean aplikatzea benetan beharrezkoa bada, ze claro, guk baditugu azkenengo 4 edo 5 kaleratutako artikulotan guk proposatzen dugu kronologia berdina, datu ezuzenengatik umero horretarako, ez? Eta ikutu gabe fosila. Eta, bueno, alata guztiz ere, bueno, laginketa benetan usteote hau batez, edo ia hau batez gure munduan arkeologoak eta antropologoak onartuko luketela ez dala oso zuzena izan, baina orain ikusi beharko ditugu emaitzak benetan egokiak diren edo ez. Orain arte kaleratutakoa da niretzako, en fin, ez da nire gustokoa, nolabait esateko.
Zuek esaten duzuena da, zenbat eta geroago, beranduago egin izan balitz ikerketa hori hobe, ez? Eta horregatik esan duzu arrautzak zenbat eta beranduago puskatu, orduan eta hobe tortilla egiteko, ez?
Edo arrautz gutxiago hautsi behar dira. Laginketak laginketak beti suposatzen dute nolabiteko kaltea fosilentzako, baina beti orekatu behar dugu kalte hoiek ateratzen
dugu. Jasoko duzun informazioaren ekin konparatuta, ez?
Adibidez esango dizute, espezie berri bat, giza espezie berri bat definitzeko balio zuen Denisovako kobazuloaren ezur baten sekuentziazioak eta horrek suputatu zuen informazio arkeologiko bezala egundoko aurrerapena giza espezie berri bat osoa definitzea eramantzulako eramantzun horrekin batera txikizio osoa genuen fosil horrekin eta oso kritikatua izan zen antropologiako munduan. Orduan hemen helburua ezin da izan bakarrik esatea andrazkoa edo gizoneskoa zen fosilaren ze hori horrela bada izango litzake pixka bat, en fin, erridikulua, barkatu espresioa, baina ADN-aren emaitzak askoz garrantzitsua guk izan behar dira hori baino.
Informazio gehiago eskatu beharko litzaioke, ez?
Inori ez zaigu inporta, benetan gizoneskoa edo emakumezkoa dan fosilaren.
Eta horrelakoak egitean, arkeologoi eta ez dizuete, ez dakit, baimena edo bainepein iritzia edo eskatzen?
Bueno, imaginatzen dut iritzia eskatuta izango dela.
Esan eta emana ere bai.
Nik, esan diesa izuke dana da, ni enteratu nintzela, prentxaurrea gintzen egun berean. Tesori analizi hori egina zegoela.
Baina zu urteak dara mazu lez etxekin ikertzen?
Bai, baina bueno, horrek ez du esan nahi alabeharrez nere gatik pasatu behar direnik zera, txosten guztiak edo baimen guztiak, ez? Baina bueno, jakinaren gainean ez nengoela hori bai esan diezaizuke dala.
Eta gustatuko litzaizukela ere bai, ez?
Bueno, bai. Bai, baina, bueno, ez, seguruenik kanpotik ikusita ez da ikusten oso egoera normala bezala, ez? Baina, bueno, benetan hortik ondorioztatzen baldin badira, emaitza oso paruak eta oso garrantzitsuak ontzate emango nuke. Baina hori ikusi beharko dugu, behin hiru artikulu hoiek kaleratzen direla. Ze prentxaurre horretan hiru analisi desberdinak zea, iragarri ziren, batetik kronologikoa, beste batetik ba morfologikoa, anatomikoki deskribapen berria giza ezurraren inguruan eta hirugarrenik DNA-koa, ez. Aber, hiru hoiek mai gainean ditugunean egin dezakegu kritika akademikoa, ez? Benetan emaitzekin eta esango dugu benetan iruditzen zaigun merezi duen.
Noizko izan liteke hori?
Ba, izan beharko litzake, hoietako baten bat, izan beharko litzake 2015 bitartian edo bi, edo irurak.
Zuk zenion, hau dela kuadro bat erditi moztea bezala. Jende askorentzat agian ezur bada, eta jendeak esan dezake, bueno, ezur bat erditi moztu dute. Ez da inbesterako...
Bai, bueno, nik esango bani, aldatuko banituzke pixka bat adibideak, eta esango banu, jakin dutela Italiako unibertsitateko batzuk unibertsitate batean lan egiten duten espezialista batzuk jakin dutela Leonardoren DNA gordeta egon daitekeela bere txuarekin batera Giocondaren erdian eta bueno, erabaki dutela Gioconda moztuko dutela erditik ateratzeko lagin batzuk eta gainera erabiltzen baldin badute argumentazio bezala daudela kopia oso onak Giocondarenak, ba seguruenik mundu guztiak ulertuko zuela hobeto zein dan arkeologo askok somatu dugun impresioa, entzundakoan zer egin dan lesitxikiko umeroarekin.
Guk ere orain hobeto ulertzen dugu, adibide hori entzun eta gero asko hobeto ulertzen dugu. Garbi dagoena da Alvaro iritzi desberdinak dituzuela. Baina, bueno, denbora aurrera doa, gurea ere bai, zuentzat denbora aurrea da, guretzat ere bai. Eta zuk hain zuzen ere, zain dauzkazu Hondarribian Jaizkibelko indusketak, ez da? Euskal Herriko lurperaketa zaharrena.
Bai, bueno, uste gainera albiste onak izango ditugula eta aurten aukera izango dugula bueltatzeko Jaizkibelera, ez? Izan ditugu urte batzuk. Ba, emaitzak ez dira horren oparuak izan ere, ba denok dakigu ze egoera ekonomikoan gaude, eta gu landalanak egiteko menpe gaude diru laguntza publikoekin, ez? Eta, bueno, ez da asko eskatzen dana, baina, ze, bueno, 2003an izan zen aurkikuntza hura, 8300 urtedun gizon baten, kasu honetan gizona da, badakigu sexua be bai, egon zela lurperatua hor maskortegi batean, aztarnen artean, eta bueno, hori egia da, denborarekin bihurtu da Euskal Herrien ezagutzen dugun lurperaketa zaharrena, nahita egindako lurperaketa zaharrena. Badaude giza ezur intzintasun handiago dutenak, baina ez dira agertzen ilobiraketa batean, ez dira agertzen aparato funerario batekin.
Eta azte santuan bertan, Jaizkibelera, Alvaro?
Ez dakigu, seguronek dakizuten bezala bebai, berrikuntza oso ona izan dugu zestoan, aurten bebai, labar arteko kobazulo berri bat danbolen zulo izenekoa, eta aurten ere tokatuko zaigu lehenengo, azterketaren lehenengo urratsak ematea danbolen zulon, ez? Orduan, ustekabe, pilatu zaigu nahiko landa lana, ez? Kanpotik doala gainera, gure arrunt, erabiltzen ditugun beste induzketa horietatik gat.
Lana badaukazuela. Deskubrimentuak egiteko oraindik ere badagoela aukera.
Bai, jakina da. Jakina gertatzen da ia da, denok ulertzen dugu gizarte honetan bai hiritarra gara eta denok ulertzen dugu daukagun paisai ekonomiko eta sozialaren aurrean arkeologian ezin dala izan, gure gustatuko litzaiguke lehentasuna izatia, baina ezin da izan, badaude beste premia batzuk, badaude beste urgentzia batzuk gizarte honetan eta
Gu hemen egongo gara kontatzeko, egiten dituzuen deskubrimentu hoien berri emateko. Barandiaran iburuz hasi gara hizketan, eta gaur egungo induzketa batzuk nola dauden jakinal izan dugu Alvaro Arrizabalagarekin. Eskerrik asko gurekin izateagatik, eta hurrengo bat arte.
Zuei, nazuten arte.